Par to, ka no Ukrainas austrumu reģioniem ir izvesta liela daļa Krievijas karaspēka vienību, šodien paziņoja NATO pārstāvis apakšpulkvedis Džejs Džanzens. Komentējot alianses rīcībā esošo izlūku informāciju, Džanzens norādījis, ka par spīti sasniegtajiem progresam vairāk tūkstoši krievu karavīru joprojām atrodoties Ukrainas un Krievijas robežas stūmā. Šo militāru personu kopējo skaitu esot grūti aprēķināt, jo prokrieviskie kavinieki kontrolējot robežu pārejas punktus, bet karaspēka vienības pastāvīgi šķērsojot robežu gan vienā, gan otrā virzienā. Tāpat NATO pārstāvis atzīst, ka Ukrainā darbojas arī Krievijas spēcdienesti, taču viņas esot ļoti grūti atklāt. Atzīstot, ka pēdējo dienu laikā ir samazinājušās arī artilērijas apšaudes un separātistu sadursmes ar Ukrainas drošības spēkiem, Džanzens atkārtot aicinājis konfliktā iesaistītās puses uz aktīvu darbību, cenšoties panākt krīzes atrisinājumu mierīgā ceļā. Savukārt nākamais NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs norādījis, ka Ukrainas konflikta atrisināšana būs jaunā ģenerālsekretāra galvenā prioritāte. Stoltenbergs, kurš amatā stāsies tieši pēc nedēļas, norādījis, ka par Ukrainas situācijas nopietnību liecinot tas, ka ar bruņotu spēku tiek mēģināts izmainīt NATO partnervalsts Ukrainas robežas. Jaunais NATO ģenerālsekretārs arī piebildis, ka atgriešanās pie līdzinējā NATO un Krievijas sadarbības formāta pašlaik nav iespējama. Bet tikmēr pašā Ukrainā tuvojas parlamenta vēlēšanas un presi arvien aktīvāk tiek diskutēts gan par pašreizējo politiķu darbībām, gan par tām personām, kuras vēlas kandidēt uz vietām nākamajā parlamentā. Iepriekš jau esam stāstījuši par visai pretrunīgi vērtēto likumu, par īpašā statusa piešķiršanu atsevišķiem Donbas reģiona rajoniem. Kā ziņo portāls Ukrainskajā pravda, augstākās radas mājaslapā pieejamais likuma teksts atkal ir izmainīts. Un tagad pieejams tas pats teksta variants, par kuru balsoja parlamenta deputāti. Vēl vakar neizpratni izraisīja labojumu šajā tekstā, kas pilnvaras noteikti īpašā statusa reģiona robežas piešķīra prezidenta paspārnē esošajam pretterorismu centram. Tāpat visai pretrunīgi jau tiek vērtēts Ukrainas premjerministra lēmums uzticēt Donbas atjaunošanas aģentūras vadību Andrejam Nikolajenko. Līdz šī gada martam viņš bija Kirovhradas apgabala gubernators, turklāt pārstāvēja bijušā prezidenta Viktora Janukoviča vadīto reģionu partiju. Kā norāda vairāk Ukraiņu mediji, šī gada sākumā Nikolajenko esot baidījis Kirovhradas iedzīvotājus par iespējamo radikāļu uzbrukumu apgabala administrācijai. Tojoties Ukrainas parlamenta vēlēšanām, liela uzmanība tiek pievērsta arī potenciāliem deputāta amata kandidātiem. Kā noskaidrojas pilsoniskā kustība Česna, kandidātu vidū ir vismaz 60 pašreizējie tautas deputāti, kuri 16. Janvārī balsoja par tā dēvētajiem diktatoriskajiem likumiem, kas ierobežoja pilsoņu tiesības un brīvības. Viena no šādiem kandidātiem atbalsta arī prezidenta Petro Porošenko bloks. Pilsoniskie aktīvisti norāda, ka šiem politiķiem būtu jā.